Arantxa Iturbe, Arratsa León.
Baita zuei ere.
Hemen abeslari asko, ez dakit, arratxean ara gombidatzeko modukoak, baina ba, abeslari asko, eta festa jarraitu egiten du.
Ba, zuek aprobetsatu festaz, gozatu festaz, eta hor ez daudenei esango diegu ertzeko edo erdutzeko gure ondora, erdu gure ondora. Guk ez dugu aitormena kantatuko, ez dizuegu zuei kantuan ere utziko guk.
Egurali ona bueno, segi dezala.
Dakienari utzi nahi izaten diogu kantuan besteak beste, eta uolde zurigorri honek denok ito baino lehen, gatoz gogoraraztera zuria eta gorria nahastuz gero, arroxa bihurtzen dela, haize arroxa, erdu nire ondora. Haize arrosaren konpainian hasiera ezoiko egun honetan, ezorduan, entzun dituzuen Eneritz Gorritxategik eta Edurtze eta Aniak erakutsi ziguten arratsean diskoa, artean, gabarra, aterako zenik ere, ez genekien garaian. Haize arrosa modura etorri ziren, haize arrosa bihurtuta plazaratu dutelako diskoa, ez dugu zor ezer argia diraziz. eta ez dira haize arrosa kasualidadez. Disko etxean jaso nahi bazenu, eskatu lasai, 688-666-000 WhatsApp zenbakira, bidali mezua. Guk hemen jarraitzen baitugu, opari eguna antolatuz, baita arratxean ere, ez beste toki batzutan bakarrik. 688-666-000 Aize Arrosaren diskoa eskatzeko. Arratxean, ordu betez, 40 minutuz edo 10ez, bada zerbait aldatzen ez dena, eta da, ostegunero, Atletiken kamiseta jantzi datorri berbalin bada ere, Begoña del Tesok bisita egiten digula ordutzu honetan.
Zer esan nahi du behar horrek?
Nola behar?
Naita ekarri dut.
Kamiseta?
Bai, jakin.
Bai, eta ez da edozein kamiseta.
Ez. Azteko beltza da.
Bai.
Lehoia dauka, zilarrezkoa.
Bai.
Kasik zilarrezkoa. Eta yesterena da. Aspaldikoa.
Aurreko gabarran zen?
El dut gogoratzen, seguro zeitz.
Urte asko baitira.
Urte. Eta opari bakarri dizkoa, oza, gabarraren zatitxoren bat, el dut...
Momentuz ez daukagu. Horendik festakan jarraitzen du, bego, ez aztu, hemen gaude, baina festak jarraitzen du bete-betean.
Zatitxo bat lapurtzeko Euskadi Irratiaren izenean.
Uztazu badazpada osorik, berriro erabili behar balin bada ere.
Bale, konformi.
Horentxe, zineaz.
Champions irabaziko dutenean?
Esate baterako.
Esateako.
Izan liteke. Nizan liteke
neskek irabazitakoan.
Zerbait irabazten dutenean, ere, baina tira. 8:18 arratxean Euskadi Irratian, 9:00 arte. Lehen profezia entzuten ari gara.
The first
woman.
Yeah.
La primera profecía.
This child is his way.
Monja sartu da, estatu batuar bat, eta Romara bidali dute, han Elizaren alde lan egin dezan. Ez du uste zuena topatuko. Kontu ilun eta joera ertxiak. Fedea zalantzan jarri araziko diote, eta konspirazio bat badela eta ezin duela saiestu konturatuko da. Mesias baten etorreraren indar eta gogo handiagoz, Satan kumearena.
Ez ezan polita aldenik.
Horixe ari ginen, pentsamendua irakurri egin duzu. Ez dakit kamiseta horrek almen amaten zpentsatu dugu gauza, zora garria horik.
Baina izki, a ber, azira batean deno pentsatu genuen sakilegio hutsa. Zergaitik ikutuko digute gure profezia, gure diomen. Zergaitik damieni buruzko beste zerzeladak eman. Eta genio txarrez urbildu ginen pelikula honetara. Eta derrepentean pizkanaka. Ezin duzu imaginatu zeinen ona den, alde batetik, genero aldetik. Beste aldetik, neska honek, arkasa, Stevensonek, eldaki zerraitik ezioten esan, el exorcista eta gero zer gertatu zen kontatzen zuen pelikula egiteko agindua edo aholkua edo nahi duzuena, eski izugarri ondo egin du, oza, pena izan zen El Exorcistarekin zer egin duten, zer egin zuten, zer egiten ari diren, eta neska honek generoa menperatzen du, gainera badauka bere diskurso propioa, jende guztia akordatzen ari da Polanskiren La Semilla del Diablo edo Rosemary Babies, baina eske bera aratago da, doa, oza...
Hau zer da, la profeziaren aurrekaria bezala?
Bai, karo, eske gaina guk, oza, la profezian lehenengoan, kasik eta bakarrean, beti pensat, oza, ez genekien nortzuk ziren Damienen gurasoak. Eta hor, zerbait esaten zuten, ba, M8 bat izan zitekela, eta gainera Erromako hilerri etuzkoan zerrola lurperatua M8 ura, eta hori guztia, baina horrel hortan geratu zen, eta orain, ba, kontatzen dute zer gerta ziteken. Eta gainera hori konspirazioa dena, zein polita, Elizak, bueno, hori ba genekien, baina ba, oza, gaitxari gabe elda, edo gaitxik gabe eldagoela onik. Baina, karo, Elizak behar du antikistoa. Fedeari eusteko, jendeari erakutsi behar dio gaitxa existitzen dela.
Ordena duten antibirusak bezala.
Baina badauka diskurso bat, diskurso ez feminista, baina bai osondo zantzen du, eta osondo zalatzen du emakumeen gorputxarekiko dagoen errespetu falta. Karo, eske antikistoa da horren errez jaiotzen. Eta un, ba, bueno, ba, zaiakerak badira. Eta haudun dauden auskalo nor den aita, baina haudun geratu zara, eta auskalo zer jaioko da zure gozputxatik.
Ba, eskerrak la profezia ez genuen ikusi, deltez, horrela hau ikusi eta hobeto lortuko dugu.
Ez, oza, barkatu neska, baina horrela ezin da hazi, ulertzen, esan nahi zut, oza, ezin da sartu beldurrezko generoan, ba de repentean la primera profezia ikusten. Oza, eske ez, gaina horrela elduzue, ezer ulertuko.
Ah, bueno, hori gure kontu.
Bai, sartu nahi baduzue beldurrezko generoan, beldurrezko generoaren pelikulaik oberenetaik kobatean.
Aste honetan bertan egon da eserita hor, emakume bat, beldurrezko film bat egin duena, laburra, eta beldurrezko filmak beldurra ematen zioten eta ikusten ez zituena. Eta gero derrepente liluratu zena. Beraz, beti dago itxarapenan.
Nire ere beldurrezko filmek izugarrizko, baina ezke normala da, oza, beldurrezko filme batek, elbaldin badizu beldurrik ematen.
Baina zu beldurra pasaz gozatu egiten duzu.
Bueno, segun...
La primera profecía, merezidu en filma.
Iez egin behar du garajetik pentsatu zer gote.
Badakizunean.
Eske badakit zer gote.
Borregatik.
Badakit. Bueno. Eta badakit nola portatzen diren.
Animalia ikustera joango gara?
Zuek ez.
Animalia, hau zantan zensaritutako pelikula bat da. Aparretan bizira bikotea Ito eta Min aberats berrieneran. Aurdun dago Ito, gutxi falta zaio orditzeko, eta bakarrik geratu da etxean senarra lanera, kanpora, bidaian joan da. Emergentzia egoera piztu da orde herrialdean, Marokon, eta bere etxetik ateratzeko esan dio telefonoz emazteari. Bakarrik abiatuko da mundua aztoratzen hasi den unean. Nola moldatu, ze garraio bidez, ere mugidor eta lehorrean barna.
Animaliak oso modu berezian ari dira mugitzen eta elkartzen. Kezkagarria da oso. Eta Itok bizi modu eta ikuspegi berriak aurkituko ditu bere ihesaldi horretan. Eta hori bere alde. Heldutasunerako.
Eldakit nola saldu baina, bueno, la primera profesiarekin gustora geratu gara, aurkitu dugu zuzendari berri bat, konfianzozoa jarri dugu beraren gan, baina, bueno, da oiko pelikula bat, ondorina, basa, askea, baina oikoa beldurrezko generoaren ezaugarri eta baldintza guztiak betetzen dituena, nahi baduzu gero, ezabatzeko edo zapusteko. Baina oikoa da. Badaukagu deabua, baditugu monjak, baditugu lizaren edo lizako maltxugak, baditugu monjao zintxoak, nahi duzuen guztia. Baina eski honetan, zirari nahi zikusten, eta hau alda Marokoko pelikula bat, zientzia fiziozkoa, beldurrezkoa, filosofikoa, ideologiko kiere oso aske, hori erlijiozoa, derrepentean kosmikoa, zegari naiz ni ikusten, eta nor da Sofi Aloi, eta hau alda bere lehenengo filma. Eta zergaitik sentitzen naiz horren eseroso. Eta bueno, gainan, Nekanek jakina ondo kontatu du, baina ematen du animaliak agertuko direla beti eta leku guztietan. Ez, derrepentean batxakurrak hor mugitzen. Baldakit kaioren bat, eldakit ze, beste zerbait, insekto bat, baina zerbait agarro, baina ez da derrepentea, ba, elakit aspaldiko pelikula horiek, kando ruge la marabunta, edo anaconda, ez da, bakarrik, oza, eta gaina, ez baldin bazara hori erne, ba, behar bada ezara konturatzen, baina bai, hortik, txakur bat, zugetxo bat, ez zuge bat, ez anaconda, ez zugetxo bat, dakize, zomogoren bat, inurri, eta hori, eta ikaragarria sorpresa.
Animalia, pelikulan. Mozkorraldi baten, ondorenak, zepentsa eta eskarmentua jarri duenarena ondorengoa. Bide beltzetan barna, sur le chemin noir. Mi camino interior.
Pardon.
Pierre, idazle heldu bat, joan da festa batera, mozkortu ere eginda, eta balkoi batetik erori ere bai, balkoi ezkanpotik, ara fatxadaratik igo baita. Gorputza xisko eginda eta koman egon ostean propensa egin dio bere buruari. Oinez ibiltzeko moduan geratzen bada, Frantzia oinez zeharkatuko du, Provenzatik abiatuta, 1300 kilometro, oinez eta bakarrik. Erren dagoen artean abiatuta gainera, aholkuei jaramunik egin gabe, beti egin izan duen eran, berak nahi duen egin izan baitu. Bakarrik abiatuko da, ahaztutako bidezidor eta mendi zeharraldiak eginez.
Eta pelikula zi eta 15 minutora kartel batek esaten dizu, abisatzen dizu, 47 minuto korritu ditula. Berrogeita zazpi metro korritu ditula. Eta zuk badakizu Nekanek esan da 1300 kilometro direla. Eta horrela izango gara pelikula osoan zehar. Mesela, berrogeita zazpi metro 15 minutotan. Mesedez bere barruko bakarrizketa entzuten eta aldakize, eta bere min guztia, eta hori bere promesa guztia, eta aldakize, eta gaina hori ba, hori autolaguntza larako balio duten horrelako esaldi borobilak eta pensamenduak, eta karo, bitartean, karo, Frantzia osoa ikusten duzu, bueno, Frantzia osoa ez, 1300 kilometrotan sartzen den Frantzia. Ba, perfecto, gozundu. Eta begiratzen, erreparatzen baldin badiezu bukerako kredito tituluei, ba, ikusiko duzu provinzia, departamentu, eta guztietako turismo elkarteek babesten dutela pelikula ikaragarri txarra, ikaragarri leloa, ikaragarri azpegarria, gizona nahi duzula, igo berriro balkoira, eta nik bultzatuko zaitut, beruntz.
Ondo eror zaitezen.
Bai, konforme.
Oso. Ora,
orduan, baldin baduzu animalia eta the first omen, mesedez ez ikusi mi kamino entero. Eta gaina hori gaztelaniazko izen buruarekin are gutxiago. Gaina hori, zuk ikusten duzu frantxezez eta zile semen noak segin ondo da. Noak. Bide iunak, ba ez.
Gida turistiko moduan ere ez du balio.
Bilakit, osea. Bueno, baina badakizu, oiko Frantzia, da, erri txikitxoiek, le pastiz, le rikar.
Txarra. Kitxo ez dago gehiago esan berrik. Beste animaliatxo bat ere bada pantailetan. Joan den astean justu itzerdi esan, eta despeditu egin berri izan genuen. Gaur itzerdi baino gehiago esateko beta daukago. Lehen tximu erregea zari gara. The First Monkey King, un rey supermono, gazteleraz.
The sensitive balance of all creation has been held together by both light and darkness. And in times of such unbalance...
Shibi Tximua, bere buruak sekulako almenak dituela konturatu berri da, inon diren abilidade berezienak ditu, eta badaki gainera haiek moldatzen, menderatzen eta nahierara egokitzen. Ondorioz, kasoa ezarri nahi duten indar demoninuak galerarazi, barkatu kaosa, ezarri nahi duten indar demoninuak galerazi egingo ditu.
Animazioa.
Baina berak dalama kaosa ere. Gauan
badakizu.
Bai, badakizu normalean supergeroiek beti dute alde jun bat. Eta karo, berak dara makaosa, ba, jaio denetik. Bai, oso majoa, ni alde nahi, pelikula honen alde, gaina gustatzen zait, karo, de repentean, Jimino honek aurka edo aurre egin dio Godzilla eta King Kong haundiei. Ulertzen, oza, derrepentean estenatzen da pantaia guztietan Godzilla eta King Kong imperio berria, eta hori ba, hiri guztietako pantaia ia denak bete egiten dituzte, Godzilla eta King Kongek, eta derrepentean pantaia txiki batean, emanaldi bakar batean agertzen zaizu barruan kauza daraman tximinotxoa. Eta ni oso alde, eta gaina oso interesgarria ere, ba justu, bai, eske, ba hori, ba...
Grazia egin ditu, ze grazia egiten dizut.
ba, ez esan, de repentean, oza, tximinos, bete dizkigute edo bete zaizkigu pantaiak. Eta gaina eske King Kong eta Godzillaen pelikulan badago beste King Kongen anai txikia. Orduan da nahazte bogazte bat, oza, gure pantaietan deabuaz gain Eta idazle mozkorti baztertzen baldin badugu, ba tximinol beteak daude. Bilbo txurigorri eta gure pantaiak, ba tximinol. Eta kuriosoa ere, pelikula zuzentzen dutenek izugarrizko ofizio daukate, bai animazioan, bai aragi eta ezugezko jendaiarekin egiten diren pelikuletan. Eta beste kuriositate bat, muntaketan ibili izan dena pelikula honetan, parte hartu zuen El planeta de los simios zen lehenengo pelikulan, denboraldi honetako lehenengo pelikulan. Dena da, hori, tximino, pimatez beteriko filma. Eta, baina...
Pinkon tximinoa.
Tximino hundia, bueno, pimate zandut, tximino, orangutan, gorila. Zer gehiago?
Bonobo.
Bonobo, mandil.
Bai, bueno, gainera ez dakik.
Txinpantze.
Bai.
Gehiago.
Ez dakizkigu gehiago.
Bale, konfume. Kontua da. Naiz eta zuzendariak estatu batuagak eta kanadakoak izan, dirua jarri dutenak txinakoak dira. Txinako ekoizleak.
Lehen tximu erregean.
Bai. Oraki, a ber, txinatarrik badakigu mundua bete nahi dutela, okupatu, menderatu. Eta zein tesna oberik sinema baino. Ba, sinemarekin, eta gaina horrela, azten dira pizkanaka, Asiako pantaia guztiak hartuz, gero gainera, eta karo, nabaritzen da tximinoen begiradetan, estilotan, begietan, ba bueno, badaukate puntu asiako bat, karo.
Lehen tximurregea, ba, eskerrik asko deltesu. Ba, azura holkuen gatik. Eta vale. Gaur bereziki, hain egun partikularrean. Eta zuei, eskerrik asko, uolde, zuri, gorria, arroxa bihurtzeko egin dugun arratsalderoko ahalegintxo honetan. Aize arrosaren diskoa eskatu duzuen on artean oraintxe egingo dugu zozketa, eta behin zozketa egin eta gero, hotxe egingo dizuegu telefonoz, esateko zuretzat da Aize arrosaren diskoa. Horrek esan edo idazten duzuen guztiok, ez duzuela gure erantzunik jasoko. Erantzuna jasoko duzuenok, diskoa. Lehia ez dakit ulertu ote den. Gena altxaltzara, ulertu da, bai, bale. Ba, esana, ulertu da, bale, esana geratu da. Hemendik aurrera beste xehetasun batzuk, beste zehaztasun batekin kontatuko dizkizute berriak gure albistegietako lankide gubiar itzuliko garaz.